Vážení přátelé, dobrý večer. Vítám vás, ať už jste u rozhlasových přijímačů stanice Vltava, anebo obzvláště vás, kteří jste přišli do studia 1 na Vinohradské třídě v Praze, abyste vyslechli dnešní koncert. V dnešním koncertu bude hrát soubor, který se jmenuje Trio di Bois. Na světě existuje řada souborů i trií, která jsou pojmenována po slavných osobnostech, jako je Smetanovo trio, Eben trio, Šostakovič trio. U tria di Bois máme několik možností. Podíváme-li se do encyklopedii, zjistíme, že nositeli tohoto příjmení byl nizozemský anatom. Dále francouzský kardinál jeden. Dále italský šachový mistr. A za čtvrté, americký historik, první černošský absolvent Harvardu. Mohl bych teďka dát hlasovat mezi vámi přítomnými, pro kterého z těchto osobností byste se přiklonili, že by po něm bylo toto trio pojmenováno. Nebo bych dokonce mohl vystoupit mezi vás a udělat takovou anketu, koho si myslíte, že zvolilo toto trio jako svoji osobnost. No, bylo by to podlé ode mě, protože samozřejmě, že toto trio není pojmenováno po žádné osobnosti s příjmením di Bois, ale je to prostě z francouzštiny di Bois. Bois je dřevo nebo les a jde o to, že tady bude hrát soubor, který v rukou třímá samé dřevěné dechové nástroje. Takže prosím trio di Bois, aby k nám přišlo pan Jan Tury, Irvin Veniš a Martin Petrák. Už jdou. Vítejte. Máme tady tedy hoboj, klarinet a fagot. Jaké jsou takové typické požadavky skladatelů na tyto instrumenty? Při velkém zjednodušení. Hoboj to je pěvec. Hoboj nejlépe ze všech dechových nástrojů, ale určitě i v konkurenci třeba s houslemi, dokáže přednést širokou melodii, kantilénu, plnou emocí, pod velkým obloukem. V tom je naprosto nenahraditelný. Ne, že by klarinet tohle to neuměl, ale klarinet je vzácný ještě i jinými věcmi. Pro skladatele klasicky uvažujícího je to takový bublač, řekl bych. V těch středních polohách, tím, jak je klarinet úžasně obratný, rychlý, tak dokáže velmi rychlé různé figurace, rozklady, akordů. A je to takové to opravdu to bublání, které tak skvěle využíval třeba Bohuslav Martinů, ale třeba i Smetana ve Vltavě a tak dále. A ten rozsah toho instrumentu je prostě obrovský, 4 oktávy. U fagotu je to trošku složitější. Píšeme-li hudbu pro fagot v orchestru, tak vnímáme fagot spíše jako tenorový nástroj, který je také uprostřed toho spektra zvukového blízko lesním rohům a tam většinou je ta hlavní role fagotu. Když ovšem fagot hraje v komorním ansáblu, je to ten nástroj nejhlubší, takže často jsou mu svěřovány ty basové role. Ale pozorný posluchač vždycky hlídá, jestli ten skladatel rozvine svoji fantazii, neodsoudí tento nástroj fagot pouze pro doprovodné basové role, ale dá mu také nějaké solo, něco důležitějšího, také kus melodie a tak podobně. Řekl bych, že toto tradiční vidění těchto nástrojů si teď budeme moci ověřit u skladby Ludwiga van Beethovena. Jsou to variace na Mozartovo téma. Když se to jmenuje variace, znamená to, že očekáváme, že na začátku zazní téma a ono se bude vlastně pořád vracet a vracet, ale vždy v nějaké obměně a ta obměna je čím dál svobodnější, takže na konci už ani možná nepoznáme, jak znělo to úvodní téma. A oním tématem je ten slavný duet z Dona Giovanniho, který, když se dává na těch koncertech s ariemi, kdy se to jaksi vytrhne z kontextu, tak to všichni považují za milostný duet. Ale ve skutečnosti tam o žádnou lásku nejde. Tam prostě ten chlípník Don Juan svádí naprosto neznámou venkovskou dívku a když jí prosí, aby mu dala svou ručku, tak se dá předpokládat, že u té ručky nechce zůstat. Takže Beethovenovy variace na Mozartovo téma, Lači dárem la mano, no a hraje trio di Bois.
Thank you.
To byly variace na téma z Dona Giovanniho, Wolfganga Amadea Mozarta, z pera Ludwiga van Beethovena v podání tria Dibua, což je Jan Tury na hoboj, Irvin Veniš na klarinet a Martin Petrák na fagot. Setkali se nám tady tedy Mozart s Beethovenem a oni se setkali i v životě, a sice v roli učitele a žáka. Beethoven žil ve Vídni v Bonnu v době, kdy mu bylo 16 let a vyrazil za Mozartem, který byl ve Vídni, protože chtěl od něho brát hodiny. A přijel, Mozart už byl v dost špatném stavu zdravotním a přijmout ho nechtěl. No ale Beethoven byl trpělivý a přece jenom se k němu dostal, k Mozartovi, ten ho dost znechutí tedy přijel, ať něco zahraje. A Beethoven asi se chtěl zalíbit, tak Mozartovi zahrál začátek Mozartova klavírního koncertu. Mozart ho přerušil, říkal, Tomi, nehrajte, to hraje každý, zahrajte něco svého. A Beethoven začal hrát jednu ze svých sonát a to tedy Mozarta hodně zaujalo a zavolal Konstanci z vedlejšího pokoje, aby si to přišla poslechnout. A skutečně, ačkoliv byl zpočátku s velkým nezájmem toho Ludwiga přijal, tak tedy si to rozmyslel, že bude brát jeho hodiny. Jenomže než došlo k první hodině, tak Beethoven dostal z Bonnu dopis, že jeho maminka je na tom špatně. Takže musel jet do Bonnu a když se za rok vrátil zpátky do Vídně, tak Mozart už byl mrtvý. Takže k tomuhle nedošlo, ale je to zajímavé si tak spojit ty historické události, že vlastně Beethoven byl skoro žák Mozartův, ale Schubert byl současník Beethovena, takže tam, koho považujeme za romantika, tak byl vlastně současník Beethovena, kterého máme za klasika a tak dále. Je to tak trošku zmatené. A o to zmatenější je to ve 20. století, když teď budeme poslouchat hudbu skladatele, který zemřel v roce 1962, tak budeme očekávat ostrou modernu, disonantní, vždyť premiéra Svěcení jara byla o 50 let dříve, ale nemylme se, Jacques Ibert byl skladatel, který se nesnažil o nějakou extrémní originalitu, naopak prostě říkal, že hudba má potěšit, byl v tom zajedno se svými kolegy z pařížské šestky, s Milodem, s Onegrem, byli vlastně spolužáci. A Iber se vůbec nerozčiloval, když mu někdo řekl, že je eklektik a že se toho slova naposlouchal za celý život. Ale on se prostě vracel ke starým formám, zkoumal je a viděl, že publikum přesycené novými zvuky a novými rytmy na ně docela dobře slyší. To trio Jacquesa Ibera se jmenuje Trio Pouranche, což by se otrocky dalo přeložit jako trio prorákosí, což zajisté by nebyl správný překlad. Jde totiž o ty strojky, kterými pánové vydávají, tedy ty zvuky umělecké. U fagotu a u hoboje je ten strojek dvouplátkový, u klarinetu jednoplátkový. Ještě se možná k němu dostaneme, k tomuto zařízení. A jde tedy o to, že v tomto triu, které by mohlo mít i jiné obsazení, mohlo by být s flétnou třeba, nebo bychom si tam i lesní roh mohli představit, tak toto je prostě trio, které hraje pouze na dřevěné plátkové nástroje. A teď bude hrát trio Dubois skladbu Jacquesa Ibera.
Thank you.
Na stanici Vltava posloucháte přímý přenos ze studia 1 na Pražské Vinohradské třídě a trio Dubois nám právě zahrálo trio Jacquesa Ibera. Já jsem kdysi se zúčastnil takové besedy s Vladimírem Preclíkem, s oním sochařem. A jakýsi pán tam zvedl ruku a říkal, pane Preclíku, já těm sochám vůbec nerozumím, já to nechápu, to umění. Já mám rád obrazy a hudbu a architekturu, ale prostě nerozumím sochám. Co mám udělat, abych tomu přišel na kloub? No, co byste na takový dotaz odpověděli? Asi, že to je těžké a že každý si musí najít svou cestu a že to je věc zkušeností a vkusu. A Preclík odpověděl asi 4 slovy. Musíte si tu sochu obejít. To se mi zdá strašně chytrá odpověď, protože opravdu si myslím, že mnozí z nás koukáme na sochy jenom z jedné strany a neuvědomujeme si ten rozdíl, že musíme mít jiný přístup k sochám než k obrazům. A mně se stalo něco podobného. Já jsem, ačkoliv jsem jaksi z hudebního prostředí, tak jsem dlouho Mozartovi moc nerozuměl. Jaksi mě neoslovoval. Byl jsem zahlcen Bachem a barokní polyfonií a najednou ten Mozart mi přišel až moc jednoduchý. A kdo si mi říkal, no, nesmíš poslouchat tu horní linku jenom tu melodii, musíš poslouchat, co je pod ní, ten doprovod. A skutečně mi to pomohlo. Uvědomil jsem si, čím se ten Mozart liší od všech ostatních těch Kleinmeisterů, kteří ho provázeli ve stejné době. On má prostě strašně vymakané, vypracované ty doprovody oproti té melodii. Ty melodie jsou krásné, ale co se děje ještě pod nima, je fascinující. Tam je ten tam je ta vynalézavost, ta originálnost. A dokonce toto moje poznání mělo ještě další stupeň, teď jsem měl v poslední době možnost si zadirigovat Mozarta. A to člověk ještě pozná další tu hloubku, té konstrukce promyšlené. My pořád máme Mozarta jako takového toho kluka, který neví, odkud k němu přichází, z hůry mu přichází myšlenka, on ji hodí na papír, ani neví jak. Vůbec ne. Ta jeho díla jsou vypracovaná a fascinující svojí komplexností a složitostí. Uvidíme, jestli to uslyšíme i v triu Mozartově. Tam přece jenom je toho těch prostředků k vypracování těch spodních vrstev méně. Ale věřím, že i v tomto pohledu Mozart obstojí. A vím, že interpreti vždycky říkají, že na první pohled do těch not to vypadá jednoduše, ten Mozart. Ale nejvíc práce je nakonec s Mozartem. Takže před půlkou poprosíme trio Dubois, aby nám zahrálo divertimento číslo 1 B-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Thank you.
Thank you.
To bylo Mozartovo Divertimento, B-dur v podání tria Diboa. Pánové, si teď ke mně sednou, co říkáte, hrajete ve stoje, tak si možná rádi na chviličku posadíte. Tady ta skladba, myslím, že Mozart nesklamal opět v propracovanosti všech hlasů. To bylo původně dílko pro basetové rohy, čili je to transkripce. Kolik vy vlastně máte repertoáru pro takovýto soubor a jak často s vděkem přijmete transkripci oproti originálu, pane Veniši?
Tak repertoár máme rozsáhlý, zaplať pambu, protože zvláště francouzští, ale i čeští skladatelé, ale i klasičtí skladatelé pro toto trio psali hojně, si myslím. Nicméně transkripcemi nikdy neopovrháme. Dokonce v další půli koncertu uslyšíte jednu transkripci tady pana kolegy Petráka. To bude ten Stamic.
Tak to se těšíme. Když jsem poslouchal toho Mozarta, tak jsem si uvědomil, jak v tom vašem ansámblu je asi z těch technických věcí možná nejobtížnější souhra, ne? Protože přeci jen ty smyčcaři, než se rozezní ta struna od toho smyče, tak to pár mikrosekund trvá. Zatímco u vás to nasazení je prostě okamžitě a musí být naprosto synchronizováno. Kolik to je? Setina vteřiny? Možná. Jak se toho dosahuje, takovéto techniky, souhry?
No tak asi ne úplně všichni ví, že nasazení vlastně tónu dechového je jistou kombinací jazyka a dechu. A ten jazyk musí být velmi dobře synchronizovaný s tím dechem. A je to tak, že jazyk je vlastně velmi citlivý orgán, nebo sval, dejme tomu, sval je to. A proto může být taky velmi přesný. Ale zároveň, když se sladí vlastně bránice a jazyk tří hráčů, tak to nemusí být vždycky úplně jednoduché, nebo než se sladí.
A je na to nějaký trik, třeba nějaký signál smluvený? Jazzmeni, když začínají, tak dělají raz, dva, tři, čtyři. A to vy neděláte.
No tak to by třeba v tom Mozartovi neznělo úplně nejlíp. Můžeme to někdy vyzkoušet, ale asi ne v přímém přenosu. Ale trik na to není, je to právě v tom, že ti členové toho ansámblu dechového spolu nejen často zkouší, ale nějakým způsobem se spolu zžívají i při různých jiných příjemných i třeba nepříjemných životních situacích.
Takže se snášíte vzájemně, tedy dá se to tak zhrnout. Pan Veniš má tedy nástroj jednoplátkový, klarinet. Jak je to u těch dvouplátkových, prosím vás, je to pravda s tím, že máte doma ty takové ty svěráčky a omotáváte si třtiny nějakými nitkami? To je takový asi koníček jenom, ne? To pro boha, to se to nedá koupit, ten strojek někde?
Tak je to taková příjemná volnočasová aktivita, která vám zabere víc času pomalu v dnešní době, než to cvičení. To cvičení je v podstatě luxus, koncert nemluvě o koncertu, to je úplný zázrak, když se k tomu dostanete, protože pokud nemáte dobrý strojek, tak je to spousta trápení.
Opravdu to tedy patří k té profesi fagotisty a hoboisty, aby si tento kus instrumentu tedy sám vyrobil, je to tak?
Já pevně věřím, že to má být součást studia a zároveň součást i toho povolání, které my děláme, teda pokud můžu mluvit i tady za Honzu Turiho, hoboistu, že prostě ty strojky jsou strašně důležité. Není jenom důležité dobře cvičit, ale mít i správný strojek, který prostě s vámi taky ladí, že jo?
Nevybavuji si, že by některý jiný hráč si musel dodělávat svůj nástroj. Samozřejmě jsou lidi, kteří si staví čembala a potom na ně hrají, ale že by někdo takhle kousek jako dopracovával. A pane Tury, vy jste prý mistr přes motání strojku. Říká se to o vás?
Děkuji za kompliment. Já totiž mám hodně studentů a pro všechny ty strojky vyrábím. Když učím na pražský konzervatoři, tak je to vlastně součást mý povinnosti.
No vy všichni učíte, vy na konzervatoři, vy v Ostravě na fakultě a vy na AMU, co s tím? Není to ztráta času asi ne, ale vy přece ještě jste dost mladí na to, abyste měli ten put předávat svoje umění dalším generacím. Co vám to dává učení?
No tak my jsme celkem mladí ještě, ale zase bych řekl, že jsme docela čerství, takže ten put možná nemáme, ale myslím, že ho teda spíš máme a že nás to určitě obohacuje, že si uvědomujeme svoje vlastní chyby na těch studentech a naopak si myslím, že ještě za mlada a za čerstva jim máme co předat.
A že se učíte jaksi na nich, to je zajímavá teda zkušenost. Jak je to u fagotistů? Jací jsou naši mladí fagotisté?
Tak já bych řekl, že nadějní. Ne, určitě tam několik, v tuhle chvíli my sledujeme několik jako zajímavých talentů, které určitě v budoucnu tak do 2-3 let tady v Čechách zazáří. A jsou to opravdu výjimečné osobnosti. A jinak, co se týká, abych teda nebyl vůči ostatním fakultistům takový neférový, tak samozřejmě je tam spousta talentovaných žáků, studentů, posluchačů a záleží na nich, jak oni si představují i svůj život s hudbou a jestli je ta hudba opravdu velmi chytí za to srdce, aby ji obětovali i spoustu volného času, nejenom těm strojkům, ale i té hudbě.
No a není to trošku nezodpovědnost, když někoho chytne fagot za srdce? On asi v tom budoucnu se nechytí v big bandu nebo v jazzové kapele. Prostě on je odkázán na klasickou hudbu. Máme to brát jako takovou útěchu nebo důkaz toho, že přeci jen tedy nějaká budoucnost té klasice, šťastná budoucnost, že kine?
Já bych řekl, že jo, že ta klasika pro mě... Vlastně pokud ta hudba dokázala přežít 300 let a pořád ji posloucháme, tak pevně věřím, že tohle nelze jen tak odpárat, stejně tak jako hudba baroka nebo po klasicismu, romantismu a následně národní školy a tak dále. To všechno má svůj dlouhodobý vliv a samozřejmě člověk pořád si rád uvědomuje, kým je i v dnešní době a ta hudba o tom vypovídá i o těch národech, o nás samotných.
Já myslím, že nás to i zavazuje, pokud je tu generace, která prostě vsadí na jednu kartu, že bude se věnovat klasické hudbě, tak je naší povinností se postarat o to, aby tyto lidé měli svoje ansábly, svoje publikum, svoje pódia. Jak je to s koncertováním v triu? Jak moc máte příležitostí pro hraní takovýchto pěkných koncertů, jakého jsme tady dnes svědky?
No tak příležitosti jsou a zaplať pambu, dechové nástroje jako takové zažívají poněkud takové znovu objevení. Myslím si, že si lidé uvědomují, že to není pouze o klavíru a houslích a violončelu, ale že například takový klarinet je opravdu skvělý nástroj.
To jsme slyšeli, to určitě je. Tak ještě prosím, jak se kloubí i ve vašem nitru, ve vašem prožívání ta komorní hra s tou solovou? Všichni jste výborní solisté. Je to jiný přístup, kromě toho, že se samozřejmě si musíte dát slovo a jak si se respektovat? Je tam ještě něco zajímavého, atraktivního, co vás drží u toho, abyste třeba se méně věnovali solovému projektu a dali přednost komornímu?
Já bych řekl, že je to něco jako kontaktní sport, který prostě čas od času potřebujete dobrého pěstovat, protože samozřejmě pokud budete dělat nějaký dlouhodobý sport, který je jednostranně zaměřený, tak vás to časem možná trošku znaví a možná i trošku znechutí a proto je dobré nebát se zaběhnout si udělat něco právě úplně obráceného, než člověk prostě denodenně ve svém povolání zažívá a právě ta komořina, krom toho, že je ozdravná, tak vlastně je to velmi kontaktní záležitost a vlastně musíte pořád dávat na spoustu věcí pozor a v našem případě, pokud jsme jen tři, tak i přesto, že jsme jen tři, tak pořád je tam spousta maličkostí, detailů, právě těch mikrointervalů i mikroemocí, které musí člověk předjímat, co se bude dít dál, protože každý koncert je jiný, nikdy není stejný.
Nás teď čeká skladba Františka Xavera Turiho. Shoda příjmení není náhodná, vidíte, pane Jane Tury. Co máme o té skladbě, pánové, čekat? Ona se jmenuje... Poema Elbrus. Kdo byl na Elbrusu?
Víte, ona ta skladba vznikla vlastně na pásmo básní. Můj otec tu skladbu zkomponoval na zakázku a je to vlastně motivováno a týká se to Ararat, hory a Kavkazu. Takže je v tom i orient a prostě ještě bych rád řekl, že můj otec jako hoboista zkomponoval většinu skladeb pro hoboj. Takže mu vděčíme za to, že vlastně tento nástroj rozšířil, co se týče repertoáru a jsme mu vděční za, nové skladby.
Pan František Xaver Tury byla strašně zajímavá osobnost toho vývoje české hudby, protože byl to také ten, který jakoby nebral ohledy na to, co tvrdil Adorno, ten hudební vědec, že skladba je tak dobrá, jak moc je novátorská. Ale i tady vidíme jakési ohledy do minulosti, přiznané ohledy k baroku, ke klasicismu, a přitom je to hudba soudobá, která je zjevně funguje na koncertních pódiích, a jak slyšíme, tak hráči zejména na dechové nástroje jsou za tyto kompozice velmi vděční. Ta skladba má čtyři věty, přičemž ty první jsou moderato, andante a vivace a finále, a potom večerní nálada. Zřejmě na Elbrusu je pěkná, pod Araratem pěkná večerní nálada, a čekáme tedy kus romantismu a kus líčení přírodní scenérie v této skladbě.
K tomu já bych dodal, že ta večerní nálada by přidána až poté, co dokomponoval to trio, protože se mu přece jenom zdálo, že ta skladba není, myslím si, z takového skladatelského pocitu úplná, a tím se jakoby celá ta poema Elbrus uzavírá, a zároveň bych řekl, že úplně nevím, jestli je typická pro ten orientální styl, který autor zvolil v případě Františka Xavera Turyho, ale naopak já bych řekl, že odkazuje k Čechám a možná i trochu tam zazní trochu té Francie. Je to podle mě úplně neuvěřitelně krásná pomalá věta.
Tak to je velmi internacionální námět oné skladby, která teďka zazní v podání Tria Dubois. Skoro se mi chce říkat Trio Dubois, aby to bylo komplet jaksi francouzské, že? Trio Dubois. A bude to skladba od Františka Xavera Turyho, poema Elbrus. To vše se odehrává ve studiu 1 na Vinohradské třídě v Praze, odkud sledujete přímý přenos na stanici Vltava. František Xaver Tury, poema Elbrus. Thank you. To byla poéma Elbrus Františka Xavera Turiho v podání tria Diboa. Johann Sebastian Bach umřel v roce 1750, tím se završilo baroko. Ale ve stejné rodině, ve stejném domě začalo vznikat jiné slohové období, klasicismus. Bachovi synové vlastně byli první, kdo začali psát nejprve v takovém tom galantním slohu, a potom hudbu úplně jinou, než jakou psal starý Bach. Už nebyla tak polyfonní, tak složitá, tak komplikovaná. Naopak byly to melodie doprovázené, hudba se pročistila a v tu chvíli se všechno zdálo být jasnější, čistší v hudbě. Jenomže tento nový sloh narazil na problém. Zatímco v baroku se psala velká oratoria, opery několikahodinové, ten nový jednoduchý styl jaksi tak úplně nestačil na ty velké formy, na ty velké dramaturgické oblouky. A o tento chybějící článek ve vývoji se postarala další rodina, totiž Stamiců, Čechů, kteří žili a působili v Mannheimu, kteří založili Mannheimskou školu, která vymyslela několik postupů k tomu, aby se do hudby dostalo drama. Vymysleli jinou práci s dynamikou, jinou práci s velkým orchestrem a také, a to je taková poučka ze školních učebnic, vnesli do sonátové formy konflikt. Totiž ty velké klasicistní skladby jsou postaveny většinou na dvou nebo třech tématech a ta témata jsou tak kontrastní, že se mohou postavit proti sobě a my je můžeme vnímat jako soupeře, jako dva symboly, třeba jedince a společnost nebo člověka a osud. A z tohoto nápadu, z této techniky pak vzešly ty formy, které umožnily Haydnovi psát symfonie, Mozartovi symfonie, oratoria a tak dále. Toho člověka, oné rodiny Stamiců si musíme hodně vážit, protože pro vývoj hudby hodně udělala a nebýt Stamiců, nebylo by Mozarta, nebylo by Haydna ani Beethovena. Takže jak pak zní Stamic, a sice Jan Václav Stamic v podání dechového tria. Bude to trio pro hoboj, klarinet a fagot, G-dur, opus 1 číslo 6. Jana Václava Stamice v podání tria Dibua. To znělo trio Jana Václava Stamice v podání tria Diboa. A nás v podání tohoto souboru čeká už poslední skladba, finální, krátká, patřící do kategorie hudebního humoru. Existuje jen málo tak problematických oborů, jako je hudební humor. Existuje řada stránek webových a facebookových s muzikantským humorem, s různými vtipy, fotkami, narážkami. Třetina se tak týká violistů, jedna čtvrtina dirigentů. Myslím, že hoboisti a klarinetisti jsou zatím docela vynecháváni z této literatury. Ten muzikantský humor je extrémně černý a často extrémně krutý. A když ale se humor má opravdu promítnout do hudební skladby, do skutečně do hudby, tak je to opravdu problematické. Miloslav Horníček říkal, že hudební humor je, když se někde místo F zahraje Fis, ale abych to poznal, musím mít 6 let hamu. Není to pravda, existuje spousta vtipných skladeb, jako k popukání to většinou není, ale že tam nějaký vtip, nějaký humor, něco radostného, to tam poznáme. A Evžen Zámečník, brněnský skladatel, je určitě autor několika takových moc prýma vtipných skladeb pro různá obsazení. A teď teda uslyšíme jednu pro trio dechové. Ta skladba se jmenuje Tři grotesky, trvá 6 minut, čili každá groteska bude dvouminutová a podtitul je Parodické skeče se záměrnými trivialitami. A jako příklad je uváděn fagot, který má troubit jako parník. Potvrzujete, je to tam, je to tam. Tak my budeme dávat pozor, jestli uslyšíme parník. Děkujeme triu Dubois, že dneska za námi přišlo a zahrálo. Přejeme vám, aby se vám dobře hrálo, učilo, aby se vám nerozmotávaly nitě na těch strojkách vašich a aby vás nepřestával, neopouštěl humor i v těch nejtěžších koncertních situacích. Trio Dubois tedy teď zahraje skladbu od Evžena Zámečníka na závěr dnešního koncertu ve studiu Live. Thank you.